Jak se nová hlavní hygienička Pavla Svrčinová dívá na vývoj počtu nakažených koronavirem a může vyloučit, že školy zase čeká plošná online výuka? Kde a za jakých podmínek má u nás vzniknout první továrna na baterie od elektromobilů? A vyplatí se vedení ČSSD, že proti vůli jihomoravské organizace vyměnilo krajského volebního lídra? Dneškem se hlavní hygieničkou stává Pavla Svrčinová, která byla od poloviny března výkonem této funkce pověřená. Návrh na její jmenování včera schválila vláda. Zároveň bude náměstkyní ministra zdravotnictví. Pavla Svrčinová je u telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
ČTK píše, že do výběrového řízení přišla jen jedna přihláška. Máte proto nějaké vysvětlení, že se uchazeči do této funkce úplně nehrnou?
Tak já si myslím, že ta funkce v současné době není pro kolegy příliš atraktivní a druhý faktor, který omezuje a limituje možnost přihlášení, je požadavek na vzdělání, kdy to musí být lékař, který má atestaci z oboru hygiena a epidemiologie, takže takových lékařů v České republice už příliš mnoho není.
Současně zůstáváte ředitelkou Moravskoslezské krajské hygienické stanice? Teď je tam otazník. Platí to?
Ne. Určitě nemůžu vykonávat obě dvě ty funkce najednou, takže na pozici ředitele krajské hygieny v Ostravě bude vypsáno výběrové řízení.
A než najdete někoho vhodného, tak do té doby budete ještě tu funkci vykonávat?
Ne, nebudu tam už i po dobu mého působení na ministerstvu od března byla pověřena řízením kolegyně, která řídila stanici.
V pondělí v Česku přibylo 206 potvrzených případů koronaviru, zhruba o desítku méně než předchozí pondělí. Počty nově nakažených klesají v mezitýdenním srovnání 9 dní v řadě. Počet hospitalizovaných ale stoupl na 49, více pacientů s covidem bylo v nemocnicích naposledy na konci června. Jak hodnotíte trendy vývoje nákazy? Mohou být důvodem k optimismu?
Tak ten vývoj té nákazy byl očekávaný. U všech takovýchto nákaz po poklesu většinou dochází k mírnému vzestupu, k období stagnace a potom ty hodnoty kolísají kolem nějaké hodnoty, kolem které se budou pohybovat několik týdnů, takže my už jsme zažili ten pokles, poměrně prudký, potom trošku vzestup a teď ty hodnoty budou kolisat kolem té hodnoty 190 až 200 případů denně v průměru.
Očkováno je něco přes 62% dospělé populace a téměř 52% populace má i druhou dávku. Můžeme se s tím spokojit?
Tak my se s tím určitě nespokojujeme, proto byly udělány opatření typu mobilních očkovacích týmů, které zajíždějí do vyloučených lokalit, jak geograficky, tak sociálně, odkud měli občané poměrně daleko do očkovacích center. Potom vznikají očkovací centra bez registrace, protože jsme zjistili, že spoustě lidí v populaci vadí systém objednávání a je to vidět i na těch číslech, kdy denně se několik tisíc občanů dostaví do těchto očkovacích center a nechají se naočkovat. Naším cílem je proočkovat co největší procento populace, tak, aby opravdu jsme byli chráněni i před případnými mutacemi, které samozřejmě v podzimním období by mohly ještě zdvihnout nemocnost.
Imunolog Václav Hořejší v našem vysílání řekl, že by byl pro zavedení povinného očkování. Jaký je váš názor?
Tak já celkem pro povinné očkování bych byla pouze u některých skupin obyvatel, ale vzhledem k tomu, že látka je zatím Evropskou lékovou agenturou schválena pouze podmínečně, tak není možno přistoupit k tomu, že by se legislativou určilo, že očkování bude povinné, ale i tak si myslím, že možná je lepší jít cestou opravdu vysvětlování významu očkování, zajíždění opravdu přímo k občanům tak, aby ta míra proočkovanosti nám šla nahoru a dosáhli jsme alespoň těch 75-70% proočkovanosti ještě než začne podzimní vlna onemocnění.
Premiér Andrej Babiš dopoledne řekl, že nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, jestli se v Česku budou podávat třetí dávky vakcíny proti covidu lidem z nejohroženějších skupin. Podle jakých kritérií se to bude posuzovat?
Tak kritéria jsou jednoznačná. Jsou to výsledky vědeckých studií, které nám prokáží vhodnost třetí dávky pro některé skupiny obyvatel. Sleduje celý svět výsledky těch vědeckých studií. Zrovna tento týden Americké centrum pro infekční onemocnění mělo sezení, na kterém vyhodnotilo, že stále ještě není dostatek vědeckých poznatků pro to podávat třetí dávku. Stejně tak sledujeme ty informace i my a spolupracujeme s Evropským centrem pro infekční onemocnění a sledujeme, jak je to vyhodnocováno i na evropském kontinentu.
Na co se mají připravit žáci a studenti se začátkem nového školního roku? Jaká budou platit opatření po prázdninách?
Tak po prázdninách budeme vlastně pokračovat tam, kde jsme skončili v červnu. Nepředpokládáme, že by v srpnu došlo nějaké eskalaci výskytu onemocnění na našem území. Takže děti se musí připravit na to, že budou používat respirátory ve společných prostorách škol, takže na chodbách, v šatnách, v těch pomocných provozech, ale při výuce nepředpokládáme, že by je používali, s výjimkou žáků, kteří se nebudou testovat nebo nebudou, kteří prostě neprojdou tím testováním. Samozřejmě testovat se nebudou děti, které budou plně očkované a nebudou se testovat děti, které bohužel prodělali onemocnění.
Můžete vyloučit, že školy zase plošně přejdou na online výuku?
Tak tomuto bychom chtěli zabránit. Víte sám, že pořád ještě používáme respirátory ve vnitřních prostorách staveb, což je jedno ze základních opatření proti šíření této vzdušné nákazy. Potom stále doporučujeme dezinfekci rukou, dodržovat rozestupy a naším cílem je neuzavírat plošně školy, nezavádět plošně distanční výuku. Nelze vyloučit, že některé školy nebudou uzavřeny nebo části těchto škol, ale vždycky to půjde o opatření v ohnisku nákazy, kdy se nám ve škole ve větší míře vyskytne onemocnění COVID-19.
Jenom ještě krátce, postoupilo nějak vyšetřování nákazy českých olympioniků leteckým speciálem do Tokia?
Tak my stále šetříme, spolupracujeme na tom i s kolegy, kteří toto řešili ze strany armády České republiky, tedy s hlavní hygieničkou armády České republiky a kdo šetření provádí hygienická stanice hlavního města Prahy, která se zavázala, že zítra poskytne první informace a první výsledky toho šetření.
To byla hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Pavla Svrčinová. Děkuji. Nashledanou.
Nemáte zač. Nashledanou.
Česko by mohla podle optimistického scénáře vzniknout už za 5 let továrna na baterie pro elektromobily jako společný projekt státu a skupiny ČES. Memorandum o podpoře tohoto projektu dnes dopoledne podepsali ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO a generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Vznik takzvané gigafaktory podle něho souvisí s plánovanou těžbou lithia v Česku. My jsme teď ve spojení s Pavlem Čmelíkem, který je ředitelem řízení rozvojových projektů ČES. Dobrý den.
Dobrý den.
Co konkrétního z toho dnes podepsaného memoranda vyplývá?
Tak vyplývá z toho skutečnost, která je důležitá vlastně pro všechny, řekl bych, občany České republiky, a to je to, že jsme se posunuli nebo že diskutujeme ve vícero subjektech na téma vlastně transformace automobilového průmyslu a že tady vzniknou nové biznesy, nové příležitosti, které vlastně pomohou vykompenzovat tu předpokládanou ztrátu z toho průmyslu spalovacích motorů.
Do jaké míry se tedy bude na tom projektu továrny na baterie finančně podílet stát?
Tak záleží samozřejmě, jakou formou tady ty bateriové projekty, hlavně gigafaktory, všeobecně jak ve světě, tak v Evropě vznikají tak, že se dají dohromady skupina investorů, jedním z nich to je v našem případě samozřejmě naše společnost ČES a jednotlivé státy nebo ty vlády v těch jednotlivých zemích hrají tu roli podporovatele projektu ve formě státních pobídek a vůbec i té nefinanční podpory projektu, tak aby vlastně vznikl včas a v odpovídající kvalitě.
Jednou ze zvažovaných lokalit, kde by mohla továrna vzniknout, je areál bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov ze skupiny ČES. Jaké argumenty mluví právě pro toto místo?
Tak těch argumentů je několik, ale já si myslím, že ten nejdůležitější je, že vlastně, kdyby se ta gigafactory postavila v Prunéřově, tak je to důkaz toho, že ty bývaly uhelné regiony lze transformovat do něčeho, co má vlastně potenciál na další desetiletí do nových průmyslů. Ti lidé, kteří tam pracují, tak můžou mít práci v novém odvětví a vlastně by to celé přispělo do rozvoje toho regionu. Já si myslím, že je to jedině dobře pro uhelné regiony.
No a která další místa ještě zvažujete a kdo bude mít poslední slovo v rozhodování, ČES nebo stát?
Tak tady paradoxně bych řekl, že vlastně poslední slovo v rozhodování, on se to nedá nazvat posledním slovem, ale hodně velké slovo má ten technologický partner, se kterými my diskutujeme, protože každý technologický partner vyvíjí jiný typ baterií, ty baterie mají jinou kapacitu, ta výroba má jinou kapacitu a vlastně velikost té továrny a ten specifický způsob výroby do značné míry ovlivňuje výběr té lokality. My těch lokalit máme zhruba 5, ale samozřejmě to úplně finální slovo mají vždycky ti partneři dohromady, kteří se podívají na ten projekt a rozhodnou o nejlepším řešení pro ten projekt.
No a kdo další tedy kromě státu a ČEZu by mohl do projektu vstoupit? Ministr Havlíček dnes řekl, že zájem má automobilka Volkswagen, jejich součástí je tedy i Škoda Auto, anebo jeho korejská společnost LG.
Tak my jednáme, určitě do toho projektu je potřeba nějaký technologický partner. My jednáme asi s 5 technologickými partnery, jak správně pan ministr řekl, s dvěma z nich jsme dále v těch diskuzích, je to s Volkswagenem a s jeho korejskou LG. Ty projekty vlastně, nebo to finální nastavení toho projektu se stále řeší a teďka je těžké předjímat, kdo z nich to bude. Já si myslím, že teoreticky je šance i pro někoho z těch dalších technologických partnerů, ale mělo by se to dofinalizovat v následujících měsících.
Plánovaná stavba, jak už zaznělo, souvisí s těžbou lithia v Česku. Jaké mají tyto plány, myslím, na těžbu ze strany ČEZu zatím obrysy?
Tak my vlastně v rámci strategie ČEZu je rozvoj takzvaného bateriového řetězce, to je jakákoliv příležitost právě od těžby těch vzácných kovů až vlastně po recyklaci baterií. Ten projekt těžby lithia na Cínovci je jedním vlastně z projektů toho bateriového řetězce. Já bych si troufal říci, že ty projekty Gigafactory a lithia nejsou na sobě nezbytně závislé, oni mohou existovat odděleně, nicméně myslím si, že by to byla že by to byl pěkný příběh a byla by tam spousta synergií, kdyby vlastně litium vyrobené v severních Čechách zůstalo nebo bylo použito v gigafaktory, která by byla umístěna ve stejném regionu nebo někde poblíž.
Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš dnes řekl, že o vzniku závodu na zpracování litia chce skupina rozhodnout příští rok, čili ještě to není hotová věc, že s těžbou a zpracování litia se začne u nás. Jak jsem pochopil, je ta druhá varianta, že by ČEZ litium pro zamýšlenou továrnu dováží.
Je to tak, ono vlastně všechny gigafaktory, jak v Evropě, tak ve světě, a ono kolem roku 2030 jich opravdu budou desítky, tak oni potřebují samozřejmě nakoupit vstupní materiály pro svoji výrobu. To znamená, že my máme dvě možnosti, buď budeme vyrábět tady české litium a logicky použijeme litium z Cínovce. Pokud ne, tak samozřejmě projekt gigafaktory může fungovat i bez litia z České republiky formou nákupu tohoto kovu.
Mluvili jsme s ředitelem řízení a rozvojových projektů ČEZu Pavlem Čmelíkem. Děkujeme. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Týden před termínem podání kandidátních listin do podzimních sněmovních voleb zažili sociální demokraté v Jihomoravském kraji doslova personální zemětřesení. Včera jejich kandidátku opustilo 14 členů i volební manažer. Upozornil na to deník N a informaci potvrdil České tiskové kanceláři předseda Jihomoravské ČSSD Břetislav Štefan. Důvodem je podle něj zásah vedení strany do kandidátky, kterou si Jihomoravská organizace odhlasovala. Místo Štefana, pro kterého hlasovalo 85% členů, dosadilo na první místo statutárního místopředsedu ČSSD Romana Onderku a jako dvojku nominovalo poslankyni a bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. U telefonu je politolog Lukáš Jelínek, který dění v ČSSD sleduje. Dobrý den.
Pěkné poledne.
Není to poprvé, co vedení ČSSD takto sáhlo do podoby kandidátek a není ani jedinou stranou, která takto postupuje. Vyplatilo se to ale někdy v minulosti?
No, je to velmi ošemetná sázka. zvlášť v případě strany, která bojuje o přežití v poslanecké sněmovně. Někdy se to v minulosti někomu vyplatilo, někdy ne, ale já bych v případě současné sociální demokracie příliš klidný nebyl, už jenom proto, že tu kandidátku skutečně opouští 14 lidí, odchází i krajský volební manažer a Jižní Morava, to je kraj velmi lidnatý, početný a na výsledku na Jižní Moravě bude hodně záležet osud sociální demokracie. Navíc ČSSD potřebuje voličům ukázat, že se plně soustředí na jedinou věc, na to, jak hájit svůj program a jejich zájmy, a v okamžiku, kdy voliči budou mít pocit, že místo toho si uvnitř sociální demokracie různé skupiny vyřizují své vzájemné účty, tak to může pochopitelně vést k tomu, že celá řada voličů, kteří mají pocit, že mají volit i, že můžou volit i někoho jiného, takže samozřejmě šáhnou po nějaké jiné volbě.
Nakolik jsou na Jižní Moravě populární právě Valachová a Onderka?
No, Roman Onderka svého času byl populárním brněnským primátorem, když začínal. V okamžiku, když odcházel, tak si myslím, že jeho hvězda tenkrát pohasla. Znovu se o něm začalo mluvit v okamžiku, kdy se stal prvním místopředsedou sociální demokracie a kdy tvrdil, že bude zlým mužem ČSSD ve vztahu k hnutí ANO, což se také nenaplnilo a ani jako poslanec není příliš výrazný. Kateřina Valachová je brňačka, myslím si, že spíše spojována s funkcí někdejší ministryně školství. Myslím si, že je to velmi aktivní a viditelná politička. Ale to znamená, že určité množství voličů nebo sympatizantů sociální demokracii zachránit může. Nemyslím si, že by ČSSD měla problém postavit na Jižní Moravě novou kandidátku a že by měla problém oslovit elektorát. Ale ten problém je, že když se politické straně rozpadá její vnitřní struktura a z kandidátky odcházejí lidé, kteří podporují současného krajského předsedu, to znamená člověka, který má nejvýraznější podporu v rámci té politické strany v regionu, tak to samozřejmě velmi poškozuje vnitřně tu politickou stranu. To znamená, že může ubít vlastně více členů než voličů nebo sympatizantů sociální demokracii. A to si myslím, že je něco, co si ČSSD nemůže dovolit. Její úkol v současnosti je dát se dohromady a ne vlastně pouze pokračovat v jakémsi vyrovnávání účtů, kdy současný předseda Jan Hamáček vyžaduje po svých kolezích nejenom lojalitu k značce, ale i k sobě samému, což se projevilo nejenom na Jižní Moravě, ale i v Praze, kde jako volební lídr skončil někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Vedení strany opakovaně ignoruje výsledky vnitrostranických primárek, dá-li se to tak nazvat. Není to v rozporu se stanovami?
Není. Stanovy i volební řád tady tento způsob změn vlastně prosazených vedením strany umožňují. Ovšem je to v rozporu s představou členů politických stran o vnitrostranické demokracii, zvlášť když i v sociální demokracii se zavedly vnitrostranické primárky, kdy samotní členové v té které krajské organizaci schvalují podobu kandidátní listiny. V minulosti se dokonce hovořilo i o možnosti takzvaných otevřených primárek, kde by se účastnili třeba i registrovaní příznivci té politické strany. V okamžiku, kdy přijde předsednictvo a tak to zasáhne, tak tím v tom okamžiku ta vnitrostranická demokracie svým způsobem ztrácí smysl. A když se něco podobného děje, dejme tomu v SPD, ve straně, která je řízená spíše autoritářsky nebo autoritivně, tak se to ještě dá pochopit. V případě strany s dlouhou demokratickou tradicí to pochopitelně může vyvolat jisté pochyby jak mezi členy, tak mezi sympatizanty.
V 10 vteřinách, jak v tuto chvíli vidíte, šance ČSSD ve volbách obecně?
Sociální demokracie musí přijít s nějakým silným tématem, jako je třeba v současnosti to, které zvolila Jana Maláčová s kontrolou pracovních podmínek. Ovšem, to samotné nestačí. Ta strana musí působit zamknutě a to bohužel v současnosti není.
Politolog Lukáš Jelínek, děkuju, nashledanou.
Nemáte za Českou středu.